สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐยังคงสนับสนุนการบริหารจัดการและการหาทางออกอย่างสันติสำหรับกรณีพิพาทเรื่องเขตพื้นที่และการเดินเรือในทะเลจีนใต้โดยประธานาธิบดีบารักโอบามาได้เน้นย้ำเรื่องดังกล่าวระหว่างการประชุมระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อไม่นานมานี้ซึ่งผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้มีการยุติการก่อสร้างบนพื้นที่เกาะและหินโสโครกใต้น้ำซึ่งเป็นที่ขัดแย้งในทะเลจีนใต้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเราเห็นพ้องกันในเรื่องความจำเป็นของการดำเนินงานอย่างสำคัญเพื่อลดความตึงเครียดซึ่งรวมถึงการให้คำมั่นที่จะยุติการถมทะเลและการก่อสร้างใหม่รวมถึงการใช้ประโยชน์ทางทหารเพิ่มเติมจากพื้นที่ซึ่งเป็นกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้นี้ด้วยขณะนี้จีนเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนและไต้หวันล้วนแต่อ้างอำนาจอธิปไตยเหนือพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดของส่วนที่เป็นพื้นดินในทะเลจีนใต้อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี2557จีนได้ทำการถมทะเลบนแนวหิน7แห่งของหมู่เกาะสแปรดลีย์ที่ซึ่งฟิลิปปินส์และอีกหลายประเทศก็อ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันเมื่อไม่นานมานี้ฟิลิปปินส์ได้ยื่นคำร้องเกี่ยวกับกรณีพิพาทกับจีนนี้ภายใต้อนุสัญญากฎหมายแห่งทะเลต่อคณะอนุญาโตตุลาการที่กรุงเฮกขณะที่สหรัฐไม่มีทีท่าสนับสนุนฝ่ายใดในกรณีพิพาทนี้แต่สหรัฐก็ยืนยันว่าการอ้างสิทธิ์ทั้งหมดควรมีพื้นฐานอยู่บนหลักกฎหมายระหว่างประเทศและขบแก้ปัญหาข้อแตกต่างอย่างสันติผ่านทางการทูตหรือวิธีการทางกฎหมายประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าด้วยเหตุนี้สหรัฐจึงสนับสนุนการตัดสินใจของฟิลิปปินส์ที่ใช้กลไกอนุญาโตตุลาการภายใต้อนุสัญญาเรื่องกฎหมายแห่งทะเลเพื่อให้มีการขบแก้ข้อขัดแย้งดังกล่าวโดยสันติและถูกต้องตามกฎหมายทะเลจีนใต้เป็นแหล่งทรัพยากรมีค่าหลายชนิดซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมประมงที่สำคัญด้วยและเส้นทางเดินเรือที่สำคัญก็ผ่านทะเลจีนใต้นี้และลำเลียงสินค้ารวมน้ำหนักกว่าครึ่งของการค้าของโลกสหรัฐยืนกรานว่าพฤติกรรมของทุกประเทศควรสนับสนุนหลักการเรื่องเสรีภาพของการเดินเรือและการเดินทางทางอากาศเสรีภาพของการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีอุปสรรคใดๆรวมทั้งการเคารพหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศและหาข้อยุติสำหรับกรณีพิพาทนี้โดยสันติด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่14ธันวาคม2558นะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวยกย่องการทำความตกลงเพื่อควบคุมแก๊สเรือนกระจกในระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงปารีสปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะช่วยปกปักรักษาและอนุรักษ์โลกของเราไว้เราจะมีรายงานเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อตกลงที่สามารถบรรลุได้ระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงปารีสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในขณะเดียวกันการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นของฝรั่งเศสบรรดาผู้มีสิทธิ์ออกเสียงบอกปัดแนวนโยบายของพรรคขวาจัดที่ต่อต้านผู้อพยพชาวมุสลิมซาอุดิอาระเบียเปิดโอกาสให้สตรีเข้าร่วมในการลงสมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเป็นครั้งแรกและมีสตรีอย่างน้อย13คนได้รับเลือกเข้าสู่ที่นั่งในระดับท้องถิ่นนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานควันหลงเกี่ยวกับกิจกรรม Bike for Dadที่จัดขึ้นสำหรับคนไทยในรัฐฟลอริดาในวันที่11ธันวาคมตรงกับวันจัดกิจกรรมในประเทศไทยเช่นกันติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากที่ตัวแทนของกว่า190ประเทศทำความตกลงกันได้ในการประชุมสุดยอดที่กรุงปารีสเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่จะควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อชะลอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวยกย่องข้อตกลงดังกล่าวว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่โลกจะสามารถร่วมมือกันเพื่อปกปักรักษาโลกของเราเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามผู้นำของสหรัฐได้กล่าวเตือนว่าทุกคนไม่ควรจะนิ่งนอนใจหลังจากที่ตัวแทนของ195ประเทศทำความตกลงในสนธิสัญญาดังกล่าวได้เพราะว่าถึงแม้จะมีการตั้งเป้าหมายในชั้นต้นที่กรุงปารีสก็ตามแต่นั่นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมาตรการดำเนินงานต่างๆที่จะต้องทำเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศของโลกครับ
Even if all the initial targets set in Paris are met, we'll only be part of the way there when it comes to reducing carbon from the atmosphere. So we cannot be complacent because of today's agreement. The problem's not solved because of this accord.
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าชาวโลกยังไม่ควรนิ่งนอนใจเพราะว่าปัญหาดังกล่าวจะไม่ได้ถูกขจัดหายไปเนื่องจากมีการทำข้อตกลงดังกล่าวที่ว่านี้นะครับอย่างไรก็ตามข้อตกลงนี้ได้ขอให้ประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งก๊าซเรือนกระจกนี้เป็นตัวการที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นโดยข้อตกลงนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน2องศาเซลเซียสรวมทั้งจะให้เงินช่วยเหลือหลายพันล้านดอลลาร์ในการลงทุนเพื่อรักษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้แก่ประเทศที่ยากจนและเริ่มลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ครับผู้แทนของกว่า195ประเทศที่ร่วมประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกครั้งที่21หรือที่เรียกว่า COP 21ที่กรุงปารีสรับรองข้อตกลงดังกล่าวเพื่อต่อสู้กับปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับเพื่อที่จะจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน2องศาเซลเซียสจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมซึ่งก็นับได้ว่าเป็นข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความครอบคลุมกว้างขวางมากที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการจัดทำพิธีสารเกียวโตเมื่อปีค.ศ.1997เป็นต้นมาลุยส์รามิเรสส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปารีสซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสโลลองฟาบิอุสกล่าวต่อที่ประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกครั้งที่21หรือ COP 21ที่กรุงปารีสว่าเสียงตอบรับต่อข้อตกลงต่อสู้ภาวะโลกร้อนฉบับล่าสุดเป็นบวกและไม่มีเสียงคัดค้านดังนั้นเป็นที่แน่ชัดว่าที่ประชุมได้รับรองข้อตกลงฉบับนี้แล้วนะครับ
Je vois que la réaction est positive je n'entends pas d'objection l'accord de Paris pour le climat est accepté
รัฐมนตรีแฟบิอุสใช้ค้อนเล็กทุบโต๊ะหลังคำประกาศดังกล่าวซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการเจรจาหารือยาวนานติดต่อกัน2สัปดาห์และยังถือเป็นการทำลายภาวะชะงักงันเรื่องการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเอกสารจำนวน31หน้าระบุถึงข้อตกลงที่ประเทศต่างๆเห็นพ้องกันเป้าหมายเพื่อจำกัดระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกินระดับ2องศาเซลเซียสจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมด้วยการจัดหาเงินช่วยเหลือมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่ประเทศยากจนทบทวนความก้าวหน้าทุกๆ5ปีและหาทางลดปริมาณก๊าซคาร์บอนที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อวันเสาร์เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนกล่าวต่อที่ประชุมคอป21ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องยอมรับว่าผลประโยชน์ของแต่ละประเทศนั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อจัดการปัญหาภาวะโลกร้อนครับ
The time has come to acknowledge that national interests are best served by acting in the global
อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งที่มิได้นำมารวมเอาไว้ในร่างข้อตกลงขั้นสุดท้ายคือการแบ่งสรรปันส่วนความรับผิดชอบในหมู่ประเทศร่ำรวยและประเทศยากจนว่าจะต้องจัดสรรเงินทุนให้โครงการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนมากน้อยแค่ไหนนักวิเคราะห์เชื่อว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ข้อตกลงฉบับนี้ผ่านการรับรองของที่ประชุมได้เป็นเพราะการที่บรรดาผู้นำประเทศมหาอำนาจต่างๆปรากฏตัวในวันแรกๆของการประชุมพร้อมรับปากว่าจะร่วมมือกันเพื่อกำจัดอุปสรรคในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนครับ
This is a turning point. This is the moment we finally determined we would save our planet.
ประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามากล่าวว่าข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจร่วมกันในการรักษาโลกของเราและเป็นการชี้ให้เห็นถึงความจริงว่าปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาฉุกเฉินที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนซึ่งประเทศต่างๆได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองว่าสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้นะครับขณะเดียวกันมีหลายประเทศต่อต้านข้อตกลงฉบับนี้นำโดยจีนอินเดียมาเลเซียและซาอุดิอาระเบียซึ่งยังต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดจะสร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจของตนบรรดาประเทศเหล่านี้ยืนยันว่าประเทศพัฒนาแล้วควรแบกภาระด้านเงินช่วยเหลือให้กับประเทศยากจนมากกว่านี้สำหรับประเทศในแถบแอฟริกาซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ต้องได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อนนั้นต่างลังเลในตอนแรกที่จะยอมรับข้อตกลงแต่ในที่สุดก็สามารถเจรจากันได้และจะได้รับเงินทุนหลายพันล้านดอลลาร์จากฝรั่งเศสและประเทศอื่นเพื่อใช้ลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดครับ
It can never be perfect. It's a give and take situation in the negotiations and indeedWhat comes out of here
รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมแอฟริกาใต้เอดนาโมริวาระบุว่าแม้ไม่ใช่ข้อตกลงที่สมบูรณ์แบบและมีทั้งคนที่เห็นด้วยและคัดค้านแต่ในที่สุดก็สามารถมาถึงจุดนี้ได้ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดีด้านผู้จัดประชุมเชื่อว่าการที่196ประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ในการประชุมคอป21ครั้งนี้ถือเป็นหน้าสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของความร่วมมือระดับชาติในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ข้อตกลงซึ่งตัวแทนของ196ประเทศบรรลุที่กรุงปารีสนี้ไม่ได้มีฐานะเป็นสนธิสัญญาจึงไม่จำเป็นจะต้องผ่านการให้สัตยาบันรับรองของรัฐสภาในบางประเทศอย่างเช่นในสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามปฏิกิริยาจากรัฐสภาของสหรัฐนั้นมีแตกต่างกันไปคือหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวยกย่องและสมาชิกพรรคเดโมแครตได้ส่งทวิตเตอร์มีข้อความยกย่องข้อตกลงดังกล่าวก็ตามแต่สมาชิกของพรรครีพับลิกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวุฒิสมาชิกมิตช์แมคคอนเนลผู้นำพรรคเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้โจมตีข้อตกลงดังกล่าวว่าไม่สามารถบรรลุได้และอาจจะผิดกฎหมายและมีรัฐในสหรัฐกว่าครึ่งได้ยื่นคำร้องขอให้ยุติเรื่องดังกล่าว เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวไม่มีฐานะเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศและไม่จำเป็นต้องมีการให้สัตยาบันรับรองโดยวุฒิสภาดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับว่าใครที่จะรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่อจากประธานาธิบดีโอบามาในปี2017ว่าจะยุติหรือจะดำเนินการตามพันธกรณีของสหรัฐในเรื่องนี้หรือไม่ครับในฝรั่งเศสอีกด้านหนึ่งนะครับผลการทำโพล Exit Poll ในการเลือกตั้งระดับภูมิภาคของฝรั่งเศสรอบ2เมื่อวันอาทิตย์แสดงว่าพรรค National Front ซึ่งเป็นพรรคแนวทางขวาจัดซึ่งนำโดยมาเรียนเลอแปงที่มีนโยบายต่อต้านผู้อพยพเข้าเมืองชาวมุสลิมไม่สามารถได้ชัยชนะหรือได้ที่นั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเรียนเลอแปงและหลานสาวคือมาเรียนมาเรชัลเลอแปงนั้นไม่ได้ที่นั่งไม่ได้รับเลือกเข้ามาในการแข่งขันในภูมิภาคที่สำคัญของฝรั่งเศสถึงแม้ว่าในการเลือกตั้งระดับภูมิภาครอบแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วผลการอย่างเสียงจะแสดงว่าพรรค National Front จะได้คะแนนนำก็ตามในการเลือกตั้งระดับภูมิภาครอบที่2ในวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาพรรคของอดีตประธานาธิบดีนิโคลาสซาร์โคซีและกลุ่มพันธมิตรนั้นได้คะแนนนิยมและได้รับเลือกเข้ามามากกว่าพรรค National Frontซึ่งมีแนวทางขวาจัดของฝรั่งเศสครับส่วนที่ซาอุดีอาระเบียนะครับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติของระดับท้องถิ่นนับเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้สตรีเข้าลงสมัครรับเลือกตั้งนั้นผลปรากฏว่ามีสตรีอย่างน้อย13คนได้เข้ามานั่งในสภานิติบัญญัติของระดับท้องถิ่นของซาอุดีอาระเบียโดยผลการนับคะแนนในขั้นต้นเมื่อวันอาทิตย์แสดงว่ามีสตรีคนแรกที่สามารถได้รับยืนยันแล้วว่าได้รับเลือกเข้ามามีที่นั่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติในระดับท้องถิ่นโดยเอาชนะผู้สมัครฝ่ายชายอีก7คนและผู้สมัครสตรีอีก2คนได้โดยตำแหน่งดังกล่าวนั้นเป็นสภานิติบัญญัติส่วนท้องถิ่นของเมืองมารักคาที่อยู่ห่างจากเมืองเมกกะไปตอนเหนือประมาณ150กิโลเมตรครับและน้องอองซานซูจีได้ทำตัวเป็นตัวอย่างหลังจากที่เธอเรียกร้องให้สมาชิกของพรรค NLD ของเธอนั้นปัดกวาดทำความสะอาดในเขตเลือกตั้งของตนโดยเมื่อวันอาทิตย์เธอได้ออกไปเก็บขยะในเขตที่เป็นเขตเลือกตั้งของเธอเมื่อวันอาทิตย์นะครับและเธอขอให้ผู้สื่อข่าวที่ติดตามเธอนั้นไม่ถ่ายรูปในขณะที่เธอนั้นเก็บขยะในเขตเลือกตั้งของตนนางองซานซูจีซึ่งพรรคของเธอได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นจากการเลือกตั้งของเมียนมาต้องการจะทำตนเป็นตัวอย่างในขณะนี้เมียนมาหรือพม่านั้นไม่ได้มีบริการเก็บขยะเป็นประจำหรือไม่ได้มีแลนด์ฟิลหรือเขตที่ถมขยะซึ่งจัดไว้เป็นสัดเป็นส่วนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Direct from Washingtonคุณผู้ฟังครับกิจกรรม Bike for Dad ในประเทศไทยเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่11ธันวาคมนะครับเช่นเดียวกันกับกิจกรรม Bike for Dad สำหรับคนไทยในสหรัฐที่รัฐฟลอริดาซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่11ธันวาคมเช่นกันคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยมีโอกาสเดินทางลงไปที่รัฐฟลอริดาและมีรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวซึ่งมีชาวไทยและชาวอเมริกันจากหลายรัฐเข้าร่วมงานครับ
ครับชาวไทยจากหลายรัฐทั่วอเมริกาเดินทางไปรวมตัวที่วัดพุทธรังสีไมอามี่ในรัฐฟลอริดาเพื่อร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2558ในสหรัฐอเมริกาครับโดยมีสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันและสถานกงสุลใหญ่ณนครชิคาโกร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยในอเมริกาได้ถวายความจงรักภักดีและแสดงความสามัคคีของชาวไทยในต่างแดนแพทย์หญิงจินตนาปรมกุลจากรัฐมิชิแกนและคุณสุจิตราสุรภิบูลชัยจากนครชิคาโกรัฐอิลลินอยเป็นหนึ่งในคนไทยจำนวนมากที่เดินทางไกลหลายพันไมล์เพื่อมาร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อในครั้งนี้โดยเฉพาะครับ
ดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสแสดงถึงความจงรักภักดีให้ท่าน
คือประทับใจมากแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยอยากจะมาช่วยเหลือแล้วก็ทำให้คนไทยในอเมริกาและในเมืองไทยเนี่ยร่วมมือกัน
ขณะที่คุณปัญญากรรัศมีเทศนายกสมาคมไทยในรัฐฟลอริดาตอนใต้ ที่นอกจากจะทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านร่วมจัดกิจกรรมกับทางการไทยแล้วยังร่วมปั่นเพื่อพ่ออีกด้วยครับ
ก็อยากจะให้กิจกรรมที่เราทำวันนี้ช่วยเป็นกำลังใจเป็นการส่งเสริมเป็นการสร้างสปิริตเพื่อไปถึงพ่อให้พ่อได้รับรู้ว่าลูกๆทุกคนไม่ว่าจะอยู่ไกลจากแผ่นดินไทยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ยังรักพ่อและก็ขอเอาการทำครั้งนี้มอบทุกอย่างเป็นกุศลให้กับพ่อ
ขบวนจักรยานของชาวไทยที่มีผู้ร่วมขบวนนับร้อยคนลัดเลาะไปตามเส้นทางธรรมชาติที่เมืองโฮมสเตดทางตอนใต้ของนครไมอามี่ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดไทยศูนย์กลางของชุมชนไทยในรัฐฟลอริดาตอนใต้ได้รับความสนใจจากชาวอเมริกันจำนวนไม่น้อยและก็มีชาวอเมริกันหลายคนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยคุณริชาร์ดพาเซลชาวอเมริกันจากมิชิแกนบอกว่าเขาเห็นภาพการปั่นไบค์ฟอร์แดดจากเมืองไทยจึงอยากจะเดินทางมาร่วมปั่นเพื่อพ่อในอเมริกาบ้างครับ
We saw the video in Thailand so we wanted to participate in America I think the Thai people are very special that they've had
เขาบอกได้ว่าคนไทยนั้นมีความพิเศษที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์มายาวนานและทุกคนก็รักในพระองค์ท่านเขาเคยไปเมืองไทยครับและไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็จะเห็นแต่พระฉายาลักษณ์ของพระองค์อยู่ในทุกๆบ้านทุกที่ในเมืองไทยซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยนั้นเคารพรักและเทิดทูนพระองค์เป็นล้นพ้น
Was very happy to have the visitors come in from all over the Midwest and East Coast
ขณะที่คุณจอร์จคอริแกนกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ของไทยณนครไมอามี่รัฐฟลอริดาซึ่งเป็นชาวอเมริกันบอกว่าเขามีความยินดีอย่างมากที่มีคนไทยจากรัฐต่างๆทางตอนกลางและตะวันออกของอเมริกามารวมตัวกันที่ไมอามี่เพื่อร่วมปั่นเพื่อพ่อและกิจกรรมก็ประสบความสำเร็จด้วยดีอย่างมาซึ่งความปลาบปลื้มที่เขาได้ร่วมกิจกรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ครับด้านคุณวิสารมานวพัฒน์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันบอกว่าชื่นชมและรู้สึกประทับใจในความมุ่งมั่นของชาวไทยที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใหญ่ถวายแด่พระองค์ท่านในครั้งนี
้ตอนที่ทุกคนปั่นจักรยานเนี่ยเราไม่ได้ปั่นแบบระยะทางนิดๆหน่อยๆปั่นเป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นระยะทางก็แสดงถึงความรู้สึกที่มุ่งมั่นที่จะทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายบางคนอายุเกือบ80นะครับปั่นตามผมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะฮะถามว่าปั่นทุกวันหรือเปล่าบอกว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจ
นอกจากที่นครไมอามี่รัฐฟลอริดาที่มีชาวไทยจากทางตะวันออกและทางตอนกลางของสหรัฐเดินทางไกลไปร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้แล้วชาวชุมชนไทยในอีกหลายเมืองเช่นนครนิวยอร์กและนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียต่างก็ออกมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมากเช่นกันเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมกันแสดงความสามัคคีของชาวไทยที่แม้จะอยู่ในต่างประเทศแต่ก็ภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกิจกรรมสำคัญนี้กับคนไทยทั้งประเทศครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากนครไมอามี่รัฐฟลอริดาครับ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 17,265 หลังจากที่ตกลงถึง310จุดขณะที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดต่ำลงอยู่ในระดับไม่ถึง36ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วน Nasdaq ซึ่งลดลงเมื่อวันศุกร์112จุดก็จะเปิดรับสัปดาห์ใหม่ที่ 4,933 และ Standard & Poor's จะต้อนรับวันจันทร์ที่ 2,012 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอส่งท้ายข่าวสดสายตรงวันนี้ครับ
ครับโครงการก่อสร้างท่อแก๊สจากเติร์กเมนิสถานไปยังปากีสถานแอฟกานิสถานและอินเดียหรือ TAPI มูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์เริ่มขึ้นแล้วในวันอาทิตย์นะครับหลังจากมีการลงนามในโครงการนี้ตั้งแต่25ปีที่แล้วโครงการ TAPI มีเป้าหมายส่งออกแก๊สธรรมชาติ 33,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีจากเติร์กเมนิสถานไปยังภูมิภาคเอเชียใต้เป็นระยะทางรวม 1,800 กิโลเมตรคาดว่าจะสามารถขนส่งแก๊สได้เต็มกำลังภายในปีค.ศ. 2019ผู้นำเติร์กเมนิสถานปากีสถานแอฟริก ผู้นำเติร์กเมนิสถานปากีสถานแอฟกานิสถานและอินเดียเข้าร่วมในพิธีการก่อสร้างในวันอาทิตย์ที่เมืองแมรี่ในเติร์กเมนิสถานและระบุว่าโครงการ TAPI นี้ไม่ใช่แค่การขนส่งพลังงานที่เชื่อมต่อเอเชียกลางกับเอเชียใต้เท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่ความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนใหม่ๆถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองภูมิภาคนี้ด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญระบุว่า TAPI จะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่าง4ประเทศนี้อย่างไม่เคยมีมาก่อนและยังเป็นการสนับสนุนสันติภาพในแถบนี้ซึ่งอยู่ภายใต้สงครามมานานหลายปีจนมีผู้ขนานนามว่าเป็นโครงการท่อแก๊สแห่งสันติภาพในภูมิภาคนะครับอีกด้านหนึ่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะสิ้นสุดการเยือนอินเดียเป็นเวลา3วันโดยได้มีการลงนามในข้อตกลงการค้าและการลงทุนหลายฉบับเช่นข้อตกลงที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะสร้างรางรถไฟความเร็วสูงเส้นแรกในอินเดียรวมทั้งข้อตกลงการทหารซึ่งญี่ปุ่นจะขายอาวุธให้แก่อินเดียและช่วยอินเดียพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันติภาพด้วยตามข้อตกลงที่จัดทำระหว่าง2ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้จัดหาเงินทุน 12,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่อินเดียเพื่อใช้ในการสร้างรางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างนครมุมไบกับเมืองอาเมดาบัดซึ่งนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีบอกว่าจะช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งในอินเดียได้ขณะเดียวกันญี่ปุ่นยังจะสามารถขายเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบก US-2 ให้แก่อินเดียได้ด้วยนะครับรวมทั้งสามารถแบ่งปันข้อมูลและเทคโนโลยีทางการทหารระหว่าง2ประเทศได้อีกด้วยครับมาต่อกันที่สหรัฐนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ทางเคมีภัณฑ์และการเกษตรของสหรัฐคือดาวเคมีคอลและดูพองประกาศรวมกิจการเมื่อวันเสาร์ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงถึง 130,000 ล้านดอลลาร์ภายใต้ข้อตกลงเรื่องการรวมกิจการทั้งสองบริษัทมีเป้าหมายจะจัดตั้งกลุ่มธุรกิจแยกเป็น3กลุ่มคือการเกษตรวัสดุศาสตร์และผลิตภัณฑ์เฉพาะทางอย่างไรก็ตามการรวมบริษัทครั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ตรวจสอบการต่อต้านการผูกขาดของสหรัฐเสียก่อนนะครับคาดว่าทั้งสองบริษัทจะสามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้ในช่วงกลางปีหน้าที่ผ่านมาดาวเคมีคอลและดูพองต่างประสบปัญหายอดขายตกจากความต้องการเคมีภัณฑ์ลดลงและราคาสินค้าอุปโภคอยู่ในระดับต่ำนะครับมาถึงเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกบ้างนะครับ Green Dragon เป็นชื่อของเครื่องเล่นใหม่ที่สวนสนุก Greenwood Forest Park ทางใต้ของเวลส์ซึ่งเป็นสวนสนุกที่บอกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมความพิเศษของ Green Dragon หรือมังกรเขียวตัวนี้คือเป็นเครื่องเล่นแบบรถไฟเหาะขบวนแรกที่ใช้พลังงานมนุษย์หรือพลังงานของผู้โดยสารนั่นเองโดยผู้เล่นจะต้องไต่บันไดขึ้นไปยังจุดสูงสุดบนความสูงราว250เมตรเพื่อนั่งบนเครื่องเล่นนี้ก่อนที่จะปล่อยให้แรงโน้มถ่วงของโลกดึงเจ้ามังกรเหาะตัวนี้ลงมาสวนสนุกแห่งนี้ใช้พลังงานทั้งหมดจากแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด135กิโลวัตต์เมื่อปีที่แล้วมีผู้มาเที่ยวสวนสนุกเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งนี้กว่า 145,000 คนนะครับส่งท้ายวันนี้ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับฝรั่งเศสซึ่งรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกครั้งที่21หรือ COP 21ซึ่งเพิ่งจบไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงานลมและกังหันลมก็ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดของฝรั่งเศสแต่เวลานี้รัฐบาลฝรั่งเศสกำลังเผชิญแรงกดดันจากนักอนุรักษ์สัตว์และเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ที่ว่ากังหันลมกำลังทำร้ายสัตว์ป่าและปศุสัตว์จำนวนมากนะครับเมื่อเร็วๆนี้ฟาร์มแห่งหนึ่งทางเหนือของฝรั่งเศสได้ฟ้องบริษัทพลังงานแห่งหนึ่งว่ากังหันลมของบริษัทแห่งนั้นซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับฟาร์มได้ทำให้วัวที่ตนเลี้ยงไว้เกิดความเครียดและกำลังทำลายวิถีชีวิตแสนสงบของตนด้วยเจ้าของฟาร์มแห่งนี้ระบุว่าคลื่นความถี่ต่ำหรืออินฟราโซนิกที่เกิดจากกังหันลมได้สร้างความรบกวนต่อวัวทำให้วัวเครียดและพักผ่อนนอนหลับน้อยลงส่งผลให้ผลิตนมได้น้อยลงนะครับด้วยเหตุนี้ฟาร์มยานโจลี่แห่งนี้จึงตัดสินใจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทเจ้าของกังหันลมดังกล่าวโดยศาลจะพิจารณาคดีนี้ในเดือนหน้าครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันMoo, moo, I like the moo, moo, I like the moo, moo, I like the moo, moo.
คุณครับคุณสมพจน์ครับและนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America
Washington ดี1เล่มรออยู่หนังสือชื่อ Born on a Blue Day จากออทิสติกสุอัจฉริยะเขียนโดยแดเนียลแทมเมตนะคะนวลจันทร์ธัญโชติการและหยาดฝนธัญโชติการเป็นผู้แปลนะคะหนึ่งเล่มจากศูนย์หนังสือจุฬามอบให้ค่ะเอาละค่ะเราพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะ